Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man talkina šiandien šioje laidoje neopresbiteris Kauno arkikatedroje bazilikoje šventintas kunigas Nerijus Pipiras. Anksčiau girdėdavom, sakom, diakonas, dabar jau sakom, kunigė Nerijau.
Kažkaip neįprastas terminas dar, ausiai naujas.
Priprasi ir gal dar gyvenime Dievo valioj bus ir kitų terminų, taip kad džiaugiamės kunigystę, kunigystės dovaną, tą tarnystę. Džiaugiamės, kad praeitą sekmadienį už praeitą šventę gerojo ganytojo meldėmės už pašaukimus į kunigystę, kad tikrai kuo daugiau jaunuolių atsilieptų šitai svarbiai bažnyčios ir pasaulio išganimo tarnystei. O mes visi draugiai ir toliau skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus apaštališką įparaginimą Evangelijai Gaudijum apie Evangelijos skelbimą šiandienėme pasaulyje ir šios laidos dalis, su kuria susipažinsime, vadinasi pasturacijos darbuotojų pagundos. Toks tikriausiai nedažnas žodis bažnytiniam dokumente, bet Šventasis tėvas Pranciškus atkreipė dėmesį, kad yra ir tokių dalykų. Taigi kokios jos?
Jaučiu didelį dėkingumą už visų bažnyčioje dirbančiųjų pastangas. Nenorėčiau čia aptarinėti įvairių pastoracijos darbuotojų veiklos, pradėdamas vyskupais ir baigdamas kukliausios ir mažiausiai regimos tarnystės vykdytojais. Veikiau apmastysiu iššūkius, kurie visiems kyla dabartinės globalizuotos kultūros aplinkoje. Tačiau pirmiausia ir teisingumo dėliai turiu pasakyti, kad bažnyčios indėlis šiandienėme pasaulyje yra milžiniškas. Mūsų skausmas ir gėda dėl kai kurių bažnyčios ir mūsų pačių nuodėmių neturėtų versti užmiršti, kiek daug krikščionių paskiria gyvenimą meilį. Daugybė žmonių padeda gydytis arba ramiai numirti laikinose ligoninėse, neturtingiausiose pasaulio vietovėse lydė įvairių priklausomybių vergais tapusių žmonės, atsiduoda vaikų ir jaunuolių auklėjimui, rūpinasi visų paliktais, pagyvenusiais žmonėmis, stengiasi perteikti vertybės priešiškoje aplinkoje. Įkvėpti žmogumi tapusio Dievo, daugybė kitų būdų pasiaukojimai rodo meilę žmonijai. Dėkoju už pavyzdį, kuri man rodo krikščionys džiugiai aukojantys tam savo gyvenimą bei laiką. Tas liudijimas man labai naudingas ir palaiko mano asmeninį siekį nugalėti savanaudiškumą, kad galėčiau dar labiau save dovanoti.
Šventasis tėvas atkreipė dėmesį, kad šitoje globalizuotoje kultūros aplinkoje bažnyčios įtaka vis dėlto yra milžiniška. Nepaisant klaidų, apie kurias girdime, kurios yra taip lengvai šiandien ištiražuojamos, padauginamos, išpučiamos, nereiškia, kad jų nėra ir mums dėl jų visiems skaudu. Bažnyčia yra ir šventųjų, ir nusidėlių bendruomenė, tačiau ir šventųjų, ką popiežius Pranciškus ir pastebi, kiek daug pasiaukojimo, kiek daug savęs dovanojimo yra bažnyčios nariuose, stengiantis pagelbėti įvairiems žmonėms jų gyvenimo negandose.
Nepaisant to, būdami savo amžiaus vaikai, visi esame kaip nors veikiami dabartinės globalizuotos kultūros, kuri nors ir siūlo vertybės bei naujas galimybės, gali taip pat apriboti, sąlygoti ir net susargdinti. Pripažįstu būtina kurti pastoracijos darbuotojams motivuoti bei gydyti tinkamas erdves. Vietas, kur būtų galima atnaujinti savo tikėjimą į nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų, pasidalyti svarbiausiais klausimais ir kasdieniais rūpeščiais, pagal Evangelijos kriterijus giliai ištirti savo egzistenciją bei patirtį siekiant savo individualius bei socialinius pasirinkimus kreipti į gėrį bei grožį. Sykiu trokštų atkreipti dėmesį į kai kurias pagundas, šiandien ypač apninkančias pastoracijos darbuotojus.
Popiežius Pranciškus yra idealistas, bet kartu realistas. Jis kalba, kad pastoracijos darbuotojams būtina motivuoti ir gydyti tam tinkamos erdvės. Šitas gebėjimas dirbti sielovadoje pastoracinėme darbe, jis nenukrenta iš dangaus, jis reikalauja tam tikrų žinių, tam tikrų įgūdžių, tam tikrų patirčių, kurios formuoja pastoracinius darbuotojus ir kurios padeda jiems sėkmingai veikti bažnyčioje ir pasaulyje, išpildant bažnyčios misiją.
Taip, misionieriškojo dvasingumo iššūkiui. Taip vadinasi dar vienas šio dokumento skyrelis. Šiandien galima matyti, kad daug pastoracijos darbuotojų, įskaitant pašvestuosius asmenis, perdėtai rūpinasi savo asmeninėmis autonomijos bei atvangos erdvėmis. O tai savo užduotis verčia išgyventi kaip gyvenimo priedėlį, tarsi tai nebūtų tapatybės dalis. Sykiu dvasinis gyvenimas painiojamas su kai kuriais religiniais momentais, kurie teikia tam tikrą paguodą, tačiau neskatina susitikti su kitais, įsipareigoti pasaulyje, karštai evangelizuoti. Todėl galima pastebėti, kad daugeliui evangelizuotojų, nors jie ir meldžiasi, būdinga padidėjęs individualizmas, tapatybės krizė ir išblėsęs polėkis. Šios trys blogybės viena kitą skatina.
Pirmoji pagunda, apie kurią šventasis tėvas kalba ir atkreipia mūsų dėmesį sielovados pastoracijos darbuotojų, tai šitoje globalioje visuomenėje noras atsiriboti, ieškoti kažkokio užutekio, kažkokio poilsio, kur nebūtų tokio priešiškumo, konflikto, įtampos, kurią kūrė susitikimas Evangelijos su pasauliu. Bet pastebima tendencija ir Pranciškus atkreipia dėmesį, kad nukrypstama per daug į tą poilsio ir tokio atsigavimo paiešką, apleidžiant misionierišką bažnyčios dimensiją, apleidžiant tą pasaulį, nuo jo atsiribojant, užsidarant už aukštų sienų, savo maldose, savo dvasinėse praktikose, nebesirūpinant kitais, nebesiekiant Evangelijos raugą ir kvapą paskleisti žmonėse.
Žiniasklaidos kultūra ir kai kurie intelektualiniai sluoksniai kartais skleidžia ryškų nepasitikėjimą bažnyčios žinia ir tam tikrą cinizmą. Todėl daugelis pastoracijos darbuotojų, nors jie ir meldžiasi, įgyja ne visą vertiškumo kompleksą, verčianti juos relativizuoti ar slėpti savo krikščioniškąją tapatybę bei įsitikinimus. Taip atsiranda ydingas ratas, nes tada jie nėra laimingi dėl to, ką daro, nesusitapatina su evangelizacinė misija, o tai silpnina įsipareigojimą. Galop misijos džiaugsmą jie uždusina savotišką maniją būti kaip visi ir turėti tai, ką turi ir kiti. Tada užduotis evangelizuoti tampa priverstinė ir jai skiriama mažai pastangų bei labai nedaug laiko.
Suprantame, kad šiais laikais, kada interneto pagalba, žiniasklaidos pagalba yra įmanoma nukeliauti ir susipažinti su mūsų pančiu pasauliu, yra pakitę gyvenimo standartai ir įsivaizdavimas, kiek ir ko žmogus turi turėti ir kaip turi gyventi. Ir popiežius pastebi, kad ir pašvestojo gyvenimo, ir pastoracijos darbuotojai, ir kunigai tarsi siekia susitapatinti su tais pasaulio diktuojamais standartais, ar tai ekonominio gyvenimo, ar tai komfortabilaus gyvenimo, fizinio gyvenimo. Ir tokiu būdu energijos nukreipiamos kurti žemiško gerbuvio aplinką, nebelieka nei jėgų, nei laiko, nei vaizduotės būtent skleisti Evangelijos žinę. Kalbama apie neturtą mūsų dvasinio krikščioniškame gyvenime suprantama neturta, kuris vis dar lieka vienas iš svarbiausių ir esmingiausių Evangelijos skleidimo misijos sėkmės dalykų ir ingredientų.
Kad ir koks būtų jų dvasinis stilius ar savita mąstysena, pastoracijos darbuotojus apninka relativizmas, dar pavojingesnis už relativizmą susijusi su mokymu. Čia turime reikalų su giliausiais ir nuoširdžiausiais apsisprendimais, nulemenčiais gyvenimo būdą. Tokio praktinio relativizmo esmė yra elgtis taip, tarsi Dievo nebūtų, priimti tokius sprendimus, lyg neturėtume vargšų, planuoti taip, tartum kiti neegzistuotų, darbuotis taip, lyg nepriėmusių Evangelijos nebebūtų.
Tikrai taip, atrodo, kartais mes veikiame savo tik sėkmės rate, norime visada būti tarptų sėkmingųjų, tarptų laimingųjų, būti su tais, kurie iš tiesų nekelia mums kažkokio tai papildomo streso, yra mūsų jau pripratinti ir prisipratinti, O tie, kurių nėra, kurie dar kažkur gatvėse ar namuose apleisti, ar kaip nors kitaip nutolę nuo Dievo ir tolstantis ir nežinantis savo gyvenimo nei prasmės, nei krypties, jie yra palikti neaišku kieno rūpesčiui.
Paminėtina, kad net ir regimai turintieji tvirtus doktrininius bei dvasinius įsitikinimus dažnai nupuola į gyvenseną, kuris skatina gvieštis ekonominio saugumo, valdžios ir žmogiškosios garbės ir užuot atidavus gyvenimą kitiems vykdant misiją, stengtis tuos dalykus bet kokiais būdais įgyti. Tegul niekas iš mūsų netima misionieriškojo užsidegimo.
Vėlgi, kas tas misionieriškas susidegimas, tai yra nuolatinė pastanga ir laikysena būti kelionėje, būti pasiruošus, eiti ten, kur esi siunčiamas, daryti tai, ką bažnyčia, Kristus per bažnyčią kviečia, skelbti amžinio gyvenimo, kitokio gyvenimo su Dievu ir Dieve žinia.
Ne savanaudiškam vangumui. Tuo metu, kai reikia daugiau misionieriškosios dinamikos, nešančios pasauliui druską ir šviesą, daugelis pasauliečių baiminasi, kad kas nors pakvies juos atlikti kokią nors apaštalavimo užduotį ir stengiasi išvengti bet kurio įsipareigojimo, galinčio atimti iš jų laisvalaikį. Šiandien, pavyzdžiui, pasidarė labai sunku surasti darbui parapijoje parengtų katechetų, kurie savo užduotis ten vykdytų kelerius metus.
Tikrai labai teisingai popiežius pastebė ir labai sielovadiškai galima jausti, kad jis tikrai jaučia parapijos gyvenimo ritmą. Šiandien pasauliečiai labai saugo savo laisvalaikį, laiką, kuriame nori pailsėti, kuriame nori kepti šašlykus, kuriame nori pjauti žolytę, kuriame nori eiti žvejoti ar važiuoti prie jūros ar kaip nors kitaip leisti laiką. O įsipareigoti bendruomenės, tikinčių bendruomenės labai yra labai sunku. Dažniausiai ne tik dėl laiko laisvalaikio saugojimo, bet ir dėl to baimės, to priešiškumo, tų kalbų, kurias teks iškesti iš kitų, kalbančio jūs čia geresni, ką jie čia nori pavaizduoti, yra daug tokio vidinio nepalaikymo ir priešiškumo vienas kitų atžvilgių.
Tačiau kažkas panašaus nutiko ir su kunigais, kuriems maniakiškai rūpė jų asmeninis laikas. Šitaip dažnai būna todėl, kad žmogus jaučia primiktinį poreikį išsaugoti savo autonomijos erdvę, tarsi užduotis evangelizuoti būtų pavojingas nuodas, o ne džiugus atsakas į meilę Dievo, kuris šaukia į misiją ir daro mus pilnatviškus bei vaisingus. Kai kurie spiriasi iki galo patirti misijos skonį ir lieka nugrimstę į kaustantį vangumą.
Čia vėlgi galima išgirsti popiežiaus įžvalgą, kad kunigų tarpė yra irgi pastanga saugoti savo asmeninę erdvę, laiką nusistatyti dienas, laiką, kada kunigas nėra prieinamas. Manau, gal tas labiau tinka vakarų pasaulio šalims, kur yra nustatyti visokie tvarkaraščiai, kur kitą kartą tikrai labai sunku sutikti kunigą. Pas mus Lietuvoje yra kitas kraštutinumas, kad kunigas vos ne 24/7 turi būti atviras ir tada mes jį matome nepailsėjusi, pervargusi, nemokanti organizuoti tinkamai savo darbo, dažnai atliekanti ne tas funkcijas, kurias turėtų atlikti, kurias pilniausiai galėtų atlikti pasauliečiai. Štai man kiekvieną sekmadienį vos netenka aiškintis, kada žmonės kreipiasi dėl krikšto ar dėl santokos tarp mišių tame laike. Aš sakau, bet juk yra raštinė, yra referentės, kurios sėdė ištisas darbo dienas nuo 9 iki 5, yra telefonai, kuriais galima kreiptis, susisakyti, susitarti. Netgi šeštadienį iki 3 valandos yra dirbama, kad tie, kurie darbo dienomis negali atvažiuoti. Tarp mišių laikas yra skirtas tokiam sielovadiniam bendravimui, o ne kažkokiu tai pažymų išdavimui arba popierių išrašymui. Todėl norėtųsi ir iš žmonių pusės tokio jautrumo ir supratingumo, kad kunigas nebėra tas, kas jis buvo sovietmečiu, kada buvo pavojinga pasauliečiams įsitraukti į sielovadinę veiklą ir parapijos organizacinę veiklą. Šiandien yra privalu pasauliečiams įsitraukti, kad mūsų kunigai, kurių nėra tiek daug, galėtų tinkamai atlikti savo dvasinio vadovo pareigas.
Problema ne visada yra veiklos perteklius. Pirmiausia, tai netikusiai išgyventa veikla, tinkamai nemotivuota, neturinti dvasingumo, persmelkiančio veiklą ir darančią ją trokštamą. Todėl taip ir nutinka, kad pareigos pasidaro pernelyg varginančios ir kartais net susargdina. Tas nuovargis negiedras, bet kupinas įtampos, slegiantis, nekeliantis pasitenkinimo ir galiausiai atstumiantis. Tokio pastoracinio nuovargio ištakos gali būti įvairios. Vieni jam pasiduoda, nes imasi neįgyvendinamų projektų ir nesitenkina tuo, ką galėtų ramiai padaryti, kiti, nes nenori taikstytis, jog procesas sunkus ir trokšta, kad viskas nukristų iš dangaus. Treti, nes neištveria, kadangi įgyvendina kelis projektus ar iš tuštybės svajoja apie sėkmę. Ketvirti, prarado realų ryšį su žmonėmis, nuasmenintoje pastoracijoje, verčiančioje daugiau dėmesio skirti organizacijai, o ne žmonėms. Todėl jiems labiau rūpė žygio maršrutas, o ne pats žygis.
Girdžiu mūsų kunigų, mūsų pačių gyvenimo realijas, kada iš tiesų šiandien anksčiau buvo penkmečio planai, šiandien vykdomi projektai. Jeigu nori parapijai kažką tai padaryti, pasiremontuoti, susitvarkyti, neišvengiamai tai kalbama apie projektą, tačiau vėlgi daugelis to projekto įgyvendinimo detalių kažkodėl tai gula ant kunigo pečių, kai turėtų būti koks tai specialus komitetas, parapijiečių grupė, kurie pasidalinęs atsakomybėmis įvertinę visas rizikas ir visas galimybės, jo imasi arba nesiima. Džiaugiuosi, kad parapijose gyvėja ir aktyvėja pastoracinių tarybų ir ekonominių tarybų veikla, tačiau reikėtų daugiau, kad kurijose ar per kurijas būtų organizuojami specialūs mokymai pastoracinių ekonominių tarybų nariams, kuriuose jie galėtų geriau suvokti ir įsisąmoninti savo kompetencijas, gebėjimą prisidėti prie parapijos projektų, veiklos, organizavimo ir vedimo.
Dar kitus vangumas apninka, nes jie nemoka laukti ir trokšta patys diktuoti gyvenimui ritmą. Kasdienis troškimas pasiekti tiesioginių rezultatų lemia, kad pastoracijos darbuotojai sunkiai pakenčia prieštaravimus, tariamas nesėkmes, kritiką, kryžių.
Šitoje vietoje reikia irgi įsisąmoninti, kad tai, kas tinka verslo pasauliui, tai kas tinka ekonomikos pasauliui, ne visada yra pritaikoma evangelijos sielovados pastoraciniam pasauliui ir aplinkai. Ir tie kriterijai, kuriais vertiname sėkmę vieno ar kito projekto, nebūtinai yra tie patys kriterijai, kuriais vertiname evangelijos sėkmę. Nes, kaip apaštalas Paulius išreiškė, vienas sodina, kitas laisto, Dievas duoda augimą ir vaisių. Tai yra tokių pastoracinių projektų arba situacijų, kuriuose vaisių taip greitai ir nepamatysi. Galbūt pats ir nepamatysi. Tavo paskirimo metu bus kažkas pradėta, kito žmogaus paskirimo metu bus kažkas pabaigta. Svarbiausia, kad tikslas būtų skelbti Kristų ir Evangelijos žinę.
Taip iškyla didesnė grėsmė, būtent bažnyčios kasdienio gyvenimo pilkas pragmatizmas, kai atrodo, kad viskas funkcionuoja gerai, bet iš tikrųjų tikėjimas blėsta ir grimsta į skurdą. Formuojasi kapo psichologija, pamažu paverčianti krikščionis muziejinėmis mumijomis. Nusivylę tikrovę, bažnyčia ir savimi pačiais, jie jaučia nuolatinę pagundą panirti į salsvą, beviltišką liūdesį, užvaldantį širdį kaip brangiausias demono eliksyras. Pašaukti skleisti šviesą ir gyvybę, jie galop susižavė dalykais keliančiais vien tamsą ir vidinį nuovargį bei silpninančiais apaštalavimo dinamiką. Nepaisydamas viso to, primiktinai raginu, tegul niekas iš mūsų netima evangelizacijos džiaugsmo.
Turime siekti, kad ne pasaulis duotų mum ritmą, bet evangelija duotų mum ritmą ir kad iš tiesų nepasiduotume tai skubai, lėkimui, kuris supa mus pasaulyje, bet kad mūsų bažnyčios, mūsų parapijos būtų maldos, dvasinio susitelkimo, nuoširdaus ir atviro vienas su kitu bendravimo vietos. Šioje vietoje padarykime pertraukėlę. Muzika. Mėlus Marijos radijo klausytojai, sugrįžtame į laidą Tikėjimo vartai, skaitome su jumis popiežiaus Pranciškaus apaštališko paraginimo Evangelijai Gaudijum ir šios dienos laidoje popiežius supažindina mus su tam tikromis sielovadinio pastoracinio darbo pagundomis. Dabar skaitysime 84 skyrelį pavadinimu Ne steriliam pesimizmui.
Evangelijos džiaugsmo iš mūsų niekas negali atimti. Mūsų pasaulio ir bažnyčios blogybės niekada negali duoti dingsties susilpninti savo įsipareigojimą bei užsidegimą. Laikykime jas iššūkiais, skatinančiais mus augti. Be to, tikėjimo akimis gebame atpažinti šviesą, tamsoje skleidžiamą šventosios dvasios, neužmirždami, kad kur pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Mūsų tikėjimui tenka iššūkis išvelgti vyną, į kurį gali būti paverstas vanduo ir atrasti kviečio grūdą augantį tarp pikžolių. Praslinkus 50 metų nuo Vatikano antrojo susirinkimo, nors ir esame slegiami mūsų amžiaus bėdų ir toli gražu nenaivūs optimistai, didelesnis realizmas neturėtų reikšti nei menkesnio pasitikėjimo dvasia, nei menkesnio dosnumo.
Svarbu atsiminti, kad mūsų jėga ir mūsų gebėjimas būti dosniais ir dosniai atsiduoti Evangelijos skelbimo tarnystei ateina ne iš mūsų pačių, bet iš šventosios dvasios, kuri mums yra duota. Turime stengtis, kad niekaip tos dvasios savyje nesuvaržytume, nepribotume asmeninio, individualaus, savanaudiško gyvenimo sienomis, bet būtume visuomet atviri šventosios dvasios įrankiai.
Turėdami tai galvoje, dar kartą pasiklausykime Jono 23 žodžių, ištartų tą įsimintiną 1962 metų spalio 11-ąją. Kartais apgailestaujant tenka girdėti balsus tų, kurie nors ir degdami religiniu uolumu, iš tikrųjų nėra nei pakankamai objektyvūs, nei vadovaujasi išmintingų sprendimų. Dabartinėme žmonių visuomenės būvyje jie negeba išvelgti nieko išskyrus sugedimą ir bėdas. O mes ryštingai nesutinkame su tais nelaimės pranašais, visada skelbiančiais, kad bus tik blogiau, tarsi artintųsi pasaulio pabaiga. Dabartinėme žmogiškųjų reikalų būvyje, kai žmonija regis žengia į naują dalykų tvarką, veikiau matytini slėpiningi dieviškosios apvaizdos planai, laike įgyvendinami per žmonių darbus, pranokstant jų lūkesčius ir išmintingai viską, net žmogiškasias nesėkmes kreipiant bažnyčios gėrio link.
Gražus priminimas vengti būti ir vengti tų, kurie yra nelaimės pranašai, kurie sako, kad viskas šiame pasaulyje ir bažnyčioje yra tik blogai ir bus dar blogiau. Ir kaip pastebėjo anksčiau, išvelgti vyną, į kurį gali būti paverstas vanduo, atrasti kviečio grūdą augantį tarp pikžolių, tai yra Evangelijos ženklas skleisti viltį, nešti žmonėms džiaugsmą.
Viena rimčiausių pagundų, slopinančių užsidegimą ir drąsą, yra pralaimėjimo jausmas. Jis paverčia mus nepatenkintais ir nusivylusiais, pesimistais, niūriais veidais. Niekas negali eiti į mūšį visiškai neįsitikinęs, kad nugalės. Kas pradeda nepasitikėdamas, tas jau yra pralaimėjęs pusę mūšio ir užkasa savo talentus. Net ir skausmingai suvokiant savo trapumą, būtina žengti pirmin, nepasiduodant ir neužmirštant to, ką Viešpats yra pasakęs šventajam Pauliui. Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Krikščioniškoji pergalė visada yra kryžius, tačiau kryžius sykiu yra pergalės vėliava, su kovingu švelnumu nešama stojant prieš blogio atakas. Negeroji pralaimėjimo dvasia yra sesuo pagundos pirmo laiko atskirti kviečius nuo raugių, baimingo ir egocentriško nepasitikėjimo vaisius.
Iš tiesų bijome nesėkmės šiandienime pasaulyje, kuris afišuoja ir reklamuoja tik laiminguosius, kaip anglosaksiškoj kultūroje sakoma, nėra numerio 2, yra tik numeris 1, nes niekas su numeriu 2 nesiskaito, tačiau Evangelijoje mūsų bažnyčioje yra tik vienas laimėtojas, tai Jėzus Kristus, kuris laimi per regimą pralaimėjimą, per kryžiaus kančią, per mirtį, taip dovanodamas prisikėlimą. Nebijoti būti silpnais, nebijoti būti paniekintais, nebijoti būti nesuprastais ir pralaimėjusiais pasaulio akise, tačiau ne Dievo akise, kuris žino, kas yra tikroji pergalė, kuris žino, kas yra tikrasis laimėjimas.
Akivaizdu, kad kai kur atsirado dvasinių dykumų, tai visuomenių trokštančių statydinti be Dievo ar naikinančių savo krikščioniškas šaknis rezultatas. Krikščioniškasis pasaulis tampa sterilus, išsekęs, kai pernelyg eksploatuota žemė virsta smėlynais. Kitose šalyse smurtinis priešinimasis krikščionybei verčia krikščionis slapta praktikuoti tikėjimą savo mylimoje šalyje. Šitai yra dar viena labai skausminga dykumos forma. Net sava šeima ar darbo vieta gali būti dykinė aplinkoje, kurioje privalu išlaikyti bei stengtis skleisti tikėjimą. Bet kaip tik patirdami dykumą, šią tuštumą galime iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą, jo gyvybinę svarbą mums, vyrams ir moterims. Dykumoje vėl atrandamas vertingumas to, kas esminga gyvenimui. Tad šiandienėme pasaulyje yra nesuskaičiuojamų, dažnai neišreikštai ar neigiamai pasireiškiančių ženklų, liudijančių Dievo gyvenimo galutinės prasmės troškulį. Ir dykumoje pirmiausia reikia tikinčių žmonių, pačių savo gyvenimu rodančių kelią į pažadėtąją žemę ir tai palaikančių viltį. Bet kuriuo atveju tomis aplinkybėmis esame pašaukti būti žmonėmis, amforomis, iš kurių kiti galėtų atsigerti. Kartais amfora virsta sunkiu kryžiumi, tačiau būtent ant kryžiaus perdurtas Viešpats atidavė mums save kaip gyvojo vandens šaltinį. Tegul niekas iš mūsų neatima vilties.
Popiežius Pranciškus kviečia mums būti indais, amforomis. Tokie moliniai aukšti indai, kuriuose Viduržemio jūros baseino kraštuose yra laikomas vanduo. Jisai ir vandenį laiko ir saugo jį nuo perkaitimo ir kviečia mums būti tais, kurie savie nešiojame Evangelijos, naujo gyvenimo, tikėjimo gyvenimo, gyvenimo su Kristumi, viltį ir džiaugsmą. Ne tampame nelaimės pranašais, bet tampame tais, iš kurių žmonės gali pasisemti vilties ir džiaugsmo, tikėjimo ir pasitikėjimo dykumos kelyje, kurio ne vienas negalime išvengti.
Taip naujiems santykiams dovanotiems Kristaus. Šiandien, kai žmogiškojo komunikavimo tinklai ir priemonės neregėtai išsiplėtojo, jaučiame iššūkį atrasti ir perteikti mistiką bendro gyvenimo, įsimaišymo tarp kitų ir susitikimo su kitais, apglėbimo ir palaikymo, dalyvavimo tame šiek tiek chaotiškame sraute, kurį galima paversti tikra brolybės patirtimi, solidariu karavanu, šventąją kelionę. Didesnės komunikavimo galimybės šitaip tampa didesnėmis susitikimo ir visų solidarumo galimybėmis. Jei šiuo keliu galėtume eiti, tai būtų labai gera, sveika, išlaisvintų, žadintų viltį. Išeiti iš savęs pačių ir susivienyti su kitais yra labai gerai. Užsisklęsti savyje reiškia ragauti kartų imanencijos nuodą, o žmonija sulig kiekvienu mūsų savanaudiškų sprendimų tik blogės.
Kaip pozityviai, kaip teigiamai popiežius nušviečia dabartinio komunikavimo tinklų pažangą, sako, kad tai yra galimybė būti labiau solidarizuojantis vienas su kitu, vienybė vienas su kitu, patirti tą brolybę, susitikti vienas su kitu, dalintis vilties ir gyvenimo žinia.
Krikščioniškasis idealas visada kvies nugalėti įtarumą, nuolatinį nepasitikėjimą, baimę netekti privatumo, šiuolaikinio pasaulio peršamas gynybinės nuostatas. Daugelis bando pabėgti nuo kitų į patogų privatumą ar nedidelį artimiausių žmonių ratelį ir įsižada Evangelijos socialinio matmens realizmo. Mat kaip kai kurie trokšta grinai dvasinio Kristaus, be kryžiaus ir kūno, lygiai taip jie pageidauja tarp asmeninių ryšių, perteikiamų per imantrius aparatus, ekranus ir sistemas, kurias Užsigeidus galima įjungti ir išjungti, o Evangelija visada kviečia leistis į riziką, susitinkant su kito veidu, su mumis iššūkius keliančiu fiziniu artumu, su kitų žmonių skausmu bei prašymais, su užkrečiamu džiaugsmu nuolat būnant petys prie peties. Autentiškas tikėjimas į įsikūnijusį Dievo sūnų neatsiejamas nuo savęs dovanojimo, nuo priklausimo bendruomeniai, nuo tarnavimo, susitaikinimo su kitais. Dievo sūnus savo įsikūnijimu mus pakvietė švelnumo revoliucijai.
Priimti riziką susitikti su kito veidu, su kitu asmeniu, su jo poreikiais, su jo kaprizais, su jo troškimais, mėginti atsiliepti, save dovanoti, rizikuoti būti įskaudintiems, tai yra patirtis, kurios nesukontroliuojamos mygtuku, kaip popiežius sako, kada gali išjungti ryšį, ar tai Facebook'e, ar Skype'e, ar telefono ragelyje, nutraukti tą ryšį ir prie jo sugrįžti, kada panorėjęs. Kada būni su žmogum prie vieno stalo, vienam kambary, tas išjungimas nėra toks paprastas ir jisai reikalauja tam tikrų pastangų perlipti per save, per savo savanaudiškumą, per savo egoizmą, ieškoti bendrų sąsajų, bendrų dialogų taškų, kurie leistų dviem skirtingiem žmonėm išbūti viename kambaryje, bendrystėje, o ne susipriešinime. Tai yra rizika, kuriai jis mus kviečia, bet kartu tai yra ir nuostabi patirtis, kurią esame apdovanojami, kada ištveriame, kada mokame išlaukti, kada po kurio tai laiko sudėra žmonių mintis ir širdis.
Izoliacija, kuri yra imanentizmo atmaina, gali reikšti klaidingą autonomiją, nepaliekančią vietos Dievui ir religijos srityje galinčią įgyti dvasinio vartotojiškumo pavidalą, žymintį liguistą individualizmą. Sugrįžimas prie to, kas sakralu ir mūsų epochai būdingi dvasiniai ieškojimai yra dviprasmiški reiškiniai. Tačiau didesnis iššūkis nei ateizmas šiandien mums yra gebėti tinkamai atsiliepti į daugelio žmonių jaučiamą Dievo alkį, kad jie nemėgintų jo numalšinti klaidingais pasiūlymais ar bekūniu Jėzumi Kristumi, nereikalaujančiu įsipareigoti kitų labui. Bažnyčioje neradę juos gydančio, išlaisvinančio, gyvybės bei ramybės teikiančio ir sykiu į solidarią bendrystę bei vaisingą misionieriavimą šaukiančio dvasingumo, jie galop neatsispirs apgaulingiems pasiūlymams, kurie nei skatina žmogiškumą, nei paiso pagarbos Dievui.
Dar kartą popiežius Pranciškus primena, kad mūsų krikščioniškame tikėjime yra labai svarbu žmogaus susitikimas su žmogumi. Dievas supratęs šitos patirties svarbą, pats panoro tapti žmogumi, kad galėtų ateiti į tinkamą kontaktą, į perkeičiantį, į gyvybę duodantį kontaktą su žmogumi. Turime siekti, kad mūsų bažnyčios netaptų tomis nuo žmogaus, nuo asmenintomis formaliomis organizacijomis, kuriuose ateini ir niekas tavęs nepasveikina, niekas tavęs nepastebi, ar tu būsi ar nebūsi, atrodo nėra jokio skirtumo. Tai tikrai nėra gyvybė teikianti tikėjimo bendruomenė, ką labai dažnai patiriame didžiosiuose miestuose, kur parapijos yra proporciškai per didelės tam skaičiui kunigų ir mišių, kurias reikėtų aukoti, ir ten išsigelbėjimas tada tampa priklausomas mažesnim, neformaliom ar formaliom maldos grupelėm, kada gali patirti tikėjimo bendrystę su kitu žmogumi, kuris nėra tavo kraujo giminė, bet tampa tavo broliu ir seserimi, kurio vardą žinai, kuris pasigenda tavęs, kai tu susirgi, ar nepasirodai mišiose ar maldos susitikime, kuris tave lanko, tavęs laukia, į šitokį santykį kviečia mus sugrįžti popiežius Pranciškus, nes jeigu tai nebus patiriama mūsų parapijose, mūsų bažnyčiose, žmonės to žmogiško kontakto susitikimo su kitu žmogumi ieškos kitose vietose, nebūtinai pačiuose saugiausiose ir geriausiose jų išganimui.
Autentiškos liaudiškojo pamaldumo formos yra įsikūnijusios, nes kyla iš krikščioniškojo tikėjimo įsikūnymo liaudiškojoje kultūroje. Būtent todėl jos apima asmenišką santykį ne su harmonizuojančiomis energijomis, bet su Dievu, Jėzumi Kristumi, su Marija, su šventaisiais. Jie turi kūną, turi veidą. Gali skatinti santykius, o ne bėgimą į individualizmą. Kituose mūsų visuomenės sluoksniuose vis labiau vertinamos įvairios gerovės dvasingumo be bendruomenės formos, klestėjimo teologija, be broliškų įsipareigojimų ar beveidė subjektyvi patirtis, susiaurėjusi iki imanentistinės vidinės paieškos.
Visai neseniai vakar prie manęs prie žmogus ir sako, ar čia tikrai reikalinga ta bažnyčia ir bendruomenė ir visi šitie dalykai tokie, atrodo nuosmeninti. Aš tai nueinu į mišką, atsisėdu ant kelmelio, man taip norisi tada pasimelsti, su Dievu pasikalbėti, ar to neužtenka. Taip sakau, žinoma, jūsų tokiam vidiniam atsigavimui ir Dievo garbinimui ir galima ir reikia įgarbinti per jo kūrinyje, per jo darbus, tačiau dar lieka atsakomybė ir už kitų gerbuvį ir gerovę. Tas Dievo artumo jausmas, kurį patirite gamtoje ir ta meilė ir tas grožis, tada geriausiai skleidžiasi pasidalinta su kitais. Ir tai vyksta jau žmonių bendruomenėje, tikėjimo bendruomenėje. Bet to sakau, jūs miške nebūtinai girdite Dievo žodį, kuris formuoja ne tik mūsų jausminę pusę, bet ir mūsų protinę, racionalią pusę, duoda mūsų gyvenimo pasirinkimams ir kryptis, ir gairės, ir taigi vėl vyksta bažnytinė bendruomenė, klausantis Dievo žodžio, kuris tinkamai yra skaitomas, pristatomas ir kartu maitinant save, savo sielą, sakramentinė duona sakramentais, kurie vėlgi ne individualistinė kažkokia šizofreniška patirtis, kada aš savo atleidžiu nuodėmes arba kažkaip susitaikau su Dievu prie kokio tai kelmelio ar medelio. Bet kada kunigas bažnyčios vardu, Kristaus vardu, atsako, eik tavo nuodėmės tau atleistos, jų gali nebeprisiminti. Taigi vėlgi balansuoti, tinkamai išlaikyti pusiausvyrą tarp asmeninio dvasingumo ir bendruomeninio dvasingumo. Be vieno nebus kito, be pirmo nebus antro, ir kada ta pusiausvyra yra neišlaikyta, tada ir žmogaus gyvenime mes turime tokią skilimą, dichotomiją, kuri yra jam žalinga.
Svarbus iššūkis yra parodyti, kad sprendimas nėra bėgti nuo asmeniško bei reiklaus ir sėkiu mus kitiems tarnauti įpareigojančio santykio su Dievu. Būtent tai šiandien vyksta, kai tikintieji tartum slapstosi, laikosi tokiai nuo kitų ir subtiliai laksto iš vienos vietos į kitą ar puola nuo vienos užduoties prie kitos, nekaldindami nuolatinių bei tvirtų saitų. Imaginacijo locorum et mutatio multos fifelit.
Čia vertimas iš Tomo Kempiečio Kristaus sekimo knygos, įsivaizdavimas, kad pakeitus vietą ir atitolus vienam nuo kito bus geriau, nuvylė jau daugelį.
Tai prastas vaistas, apnuodijantis dvasę ir kartais kūną. Būtina padėti suvokti, jog vienintelis būdas yra išmokti susitikti su kitais, tinkamai nusiteikus, be jokio vidinio pasipriešinimo, branginant bei priimant juos kaip bendrakeleivius.